передачі «Інтерв'ю тижня» були кандидат у президенти Тетяна Короткевич. Чи лічиться вона, що має шанси трапити у парламент? Чи справді влада стала більш жорстко ставитися до «Говори правду», а опозиція не сприймає їх за своїх? Чи збирається Тетяна Короткевич вилучатися на наступних президентських виборах? З її гутору Віталь Циганков. Давайте, напевно, почнем с вашего нового внешнего имиджа. И он выкликает интерес, и вот одна из наших коллегов писала в Фейсбуку, как вы зараз трошки по-новому выглядаете, новая прическа, может быть, на вот новый макияж. Скажите, это вот ваше было внутреннее некое ожидание, или, может быть, как часто кажут про ваши политические деяния, политтехнологи подказали?
Ведаєте, я особа і політик, яка розвивається. Тому, і справді, мої зміни, може, і комусь це зауважні, але і для мене ні, і для моїх виборців так само ні. Вони мене познають, вітаються. Ну, у моєї окрузі більшість збирається ще і за мене голосувати.
Ну, давайте тоді про вибори. Кампанія поступово вже підходить до кінця, і, напевно, за кілька днів до самого дня голосування вже можна робити певні вислови. Ці задоволені ви, як лідер кампанії «Говори правду», тими метами і задачами, які ви перед собою ставили, ці виконані під час цієї кампанії?
Доброе питание, потому что мета у нас поставлена давно, еще на початку 2015 года. Вот мы хотим реализовать нашу программу мирных переменов. Мы от початку сказали, это для нас марафон. Будем удельничать у той президентской, у этой парламентской и надалее у мясцовых и в 2020 году у президентской и парламентской. Для нас самое главное, как распочались перемены сегодня в громадстве. И еще мы маем великий мобилизационный эффект. Сегодня не просто я иду, лидер «Говори правду» у выборы, а так само и Андрей Дмитриев, и так само сегодня с 29 претендентов 17 кандидатов «Говори правду». Все они представляют одну программу. Вось, за то, как были перемены у экономики, за годную социальную безопеку, за уладу, якая поважает громадянам.
Скажите, Шина, насколько памятуют выборщики вас, именно как кандидата в президенты, насколько это помогает вам кампании? Я так думаю, что в этом смысле вы маете перевагу перед теми другими остатними, скажем, звычайными кандидатами.
Конечно, меня познают. Я хочу сказать, что я этот час предвыборчей кампании выкористовывала вельми активно. Я сама ходила, собирала подписи по кватерах, навод по подъездах. И для некоторых это было свято. Это отчиняет дверь, у их кандидаты президенты. Такие, о, вот это встреча, да, как такое может быть? И, соправды, и на улицах, конечно, познают. Люди вельми открыто реагуют на меня. И они широ кажутся, за кого они голосовали. И збираються голосувати далі за програму мирних перемен і Тетяну Короткевич.
Чи лічите ви, що у вас є шанси трапити в парламент? Я кажу не про вот електоральну, там, моральну перемогу на вашому конкретному участку, на вашій виборчій окрузі, а менавіто про конкретний винік трапління у склад Палати представників. Колісьці в інтерв'ю недавно ви сказали, що шанси 50 на 50. Я признаюся, оцінюю це більш песимістично. Чи змінилася ваша самооцінка на цей конт за цей час?
Я працюю кожний день. І на початку казала, звісно, що це 50 на 50. Сьогодні я могу сказати щиро, що я одна з тих кандидатів, які змагаються за перемогу. І більш того, у мене унікальна така ситуація. Да? Тому що, якби, збільшого для всіх, хто починає свій політичний шлях, зрозуміло, що, може, у цей час я не перемогу. Так? А я протягую так? І свою політику, і просовування нашої програми. І для мене сьогодні шанси повеличиваются каждый день, потому что штодень я докранаюсь там до нескольких сотен выборцев, я их сустракаю сама, особисто, вот, и они мне обещают, что будут за меня голосовать. Тому и моя такая и напруженная кампания, она как раз вот про то, что у меня вельми шмат шансов, потому что я один из самых ведомых, популярных и чаканых политиков в этом парламенте.
Татьяна, ну вы не говорите в этом питання на інший аспект цього питання. Ми ведаємо, і я сподіваюся, ви не маєте ілюзій, тим ліку і після президентської кампанії, як проводиться голосування, як проводиться підлік голосів. Вам написали на президентських виборах намного менше, чим вам давали соціологи, чим була реальна підтримка. То, що ви пройдете, не пройдете парламент, залежить не тільки від ваших виборщиків, а залежить від того, яке рішення буде приймати на цей конт влада. Я хочу, щоб ви виказались на цей конт.
Віталь, я хочу так сказати. Да? так? Рашэнне, якое прымуць улады, будзе залежыць ад таго, ці ёсць электаральная перамога ў маёй акрузе. Я думаю, што рашэнне па шматлікім дэмакратычным кандыдатам будзе якраз вось такое. Калі будзе ў дэмакрата электаральная перамога, будзе і рашэнне пра ўдзел у парламенце, так? Я выконваю свае абяцанні, да? Я працую на тое, каб была перамога. І далей, ведаеце, я не стала пераможцай у гэтай прэзідэнцкай кампаніі ў прошлым годзе, але тое, што мы зрабілі, мы пабудавалі падмурак для таго, каб пабудаваць дыялог, так, у грамадстве на самыя важныя тэмы, якія сёння замаўчваюцца, да, і як улада дзейнічае, і якія рашэнні прымаюць і ў эканомікі, і ў сацыяльнай сферы. Самае галоўнае, каб людзі адчулі, што яны могуць уплываць сёння на палітыку, і што палітыка гэта вельмі блізкая сфера дзейнасці, у якой яны павінны быць. І што тычыцца вось маіх намаганняў, яны якраз вось мэтанакіраваны на гэта, таму што калі будзе перамога і падтрымка, ніхто не зможа яе адабраць у мяне.
Скажыце, калі вось, мне здаецца, з усіх маіх суразмоўцаў наконт выбараў даволі шчыра выказваўся Алег Трусаў, які, ну, фактычна намекнуў, прызнаў, што менавіта адтуль з улады яму былі нейкія сігналы, што ён можа вылучацца на гэтыя выбары, і ён сказаў так: гэта будзе вырашацца ў апошнія дні, гледзячы ад таго, хто ва ўладзе пераможа, незалежнікі альбо прамаскоўскія. Я не прашу вас выдаваць усе магчымыя палітычныя сакрэты, але ці адчувалі вы, ці былі ў вас нейкія сігналы на гэты конт з боку ўлады?
Ведаеце, я настолькі скіравана на працу з грамадствам. Самае галоўнае, што я ведаю, што і ва ўладзе, і ў парламенце, і ў сенаце, і ў бізнес-супольнасці ёсць людзі, якія ў прошлым годзе галасавалі за Караткевіч. І яны хацелі б зрабіць гэта яшчэ раз. Вось тое, што гэтыя людзі кажуць мне, што яны падтрымліваюць і мяне, і нашую праграму, гэта для мяне галоўны сігнал для того, на тое, каб працягваць. Так? І хачу сказаць, што я не бачу іншых сігналаў. Тобто, якби я сёння працую менавіта на гэта, каб дамагчыся перамогі. А далей з гэтай перамогай я ўжо буду і далей працягваць сваю палітычную дзейнасць. Не гледзячы таго, буду я ў парламенце ці не.
Недавно глядальник Артём Шайбан у моей передаче «Экспертиза свободы» заявил литерально наступное, я зачитаю. «Шансы Татьяны Караткевич я оцениваю еще больше пессимистично, чем ранее. Мне подается, что Улада неяк переглядела свое ставление до «Говори правду», узмаснила жорсткость. Мне сдается, Улады в своем восприятии вырешили вернуть «Говори правду» у оппозиционное поле. Мне сдается, это меркование выкликало и у Андрея Дмитриева, и у вас певное незадовольнение. У социальных сетках вы просили его докладнить свое меркование. Вот что вы скажете, вы не згодны с такой оценкой? Неужо улада однольково ставится до вас вот на протягу всего апошняга часу?
Я хочу сказать, да, гэта была эмоцыйная там рэакцыя на гэта меркаванне, таму што няма падставаў, няма моцных аргументаў, каб рабіць такую выснову. І мне, як палітыку сёння, хацелася б, каб у фокусе ўсё ж такі не была ўлада, як нешта такое абстрактнае, да? Сёння я б хацела, каб і журналісты, і аналітыкі больш актыўнымі былі, што ли, на лініі фронта, што называецца. Калі б вось і вы, Віталь, паехалі б сёння са мною ў пікет, вы б пабачылі, як змянілася, як мяняецца стаўленне да Тацяны Караткевіч, якія ў мяне шансы. Я б хацела, щоб вось гэта было ў фокусе сённяшніх і аналітыкаў, экспертаў і журналістаў.
Вось, а ўлада... Ну, ёсць два свае палітыкі, да, такі і такі, да, больш, скажам, высокі, ну, аналітычна-тэарэтычна. Я думаю, мы і гэты павінны закрануць. І ў такім больш высокім слоі сапраўды аналітыкі часам кажуць пра агульную палітыку «Гавару правду», палітыку «Гавары правду», што, ну, ў пэўны момант вам падалося, што вы можаце зусім як бы адстараніцца ад астатняй апазіцыі і гуляць сваю гульню, як, ну, вот, і не апазіцыя, і не ўлада. Вось, безумоўна, гэтыя рэчы сярод вас абмяркоўваюцца. Ці не здаецца вам, што, можа быць, в пэўны момант вы занадта далёка адышлі, ну, ад той, скажам, больш радыкальнай апазіцыі, вы спробе заняць больш памяркоўнай апазіцыі?
Мы займаем пазіцыю рэальную. Мы прадстаўляем інтарэсы грамадзянаў, нашых выбарчыкаў. Не гэта не мэта там абмежавацца ці не абмежавацца, а проста сёння ўсе дэмакратычныя сілы, якія ёсць. Наадварот, прынялі нашу тактыку, удзельнічаюць у выбарах. Паглядзіце выступы ўсіх дэмакратычных кандыдатаў. Яны ўсе кажуць пра перамены, вось, і прычым мірным шляхам,
так? Гаварыць пра ўдзельнічаць.
Да, да. Вось, і, ну, гэта азначае, што наша тактыка і стратэгія спрацоўвае там, да? І мы гэтым і аб'ядналі ўсю дэмакратычную супольнасць. Все кажуць пра гэта. А тое, што ці будзем мы фармальна блізкімі ці не блізкімі, гэта нічога не азначае. Сёння кожны кандыдат, палітычная сіла павінны працаваць на тое, каб пашыраць сваю падтрымку ў грамадстве, каб было больш дыялога, больш размоваў, пашыраць гэтую прастору для дыялога, пошука вырашэнняў агульных праблемаў.
Мінулы раз, калі вы прыязджалі ў нашу студыю падчас прэзідэнцкай кампаніі, з вамі быў ваш на той момант паплечнік Ярослаў Берніковіч, і паколькі ён быў з вамі, гэта гаварыла, што ў той кампаніі ён быў даволі блізкі да вашай каманды, але потым ён выступіў у сацыяльных сетках і ў прэсе заявай пра тое, што ваша каманда не сабрала неабходныя 100 тысяч подпісаў на прэзідэнцкіх выбарах. Наколькі, скажам, гэта заява пашкодзіла вам, можа быць, вашай рэпутацыі, ці это зусім не адбылося. І мне здаецца, ваш адказ тады быў, ну, скажам, не вельмі пераканаўчы. Вы паспрабавалі гэту тэму, маю на ўвазе, вся гаварыць праўду, трошкі так суцішыць, закрыць. Мне здаецца, можа быць, зараз у вас ёсць яшчэ адна магчымасць на гэта абвінавачванне нешта адказаць.
Ведаеце, Віталій, я ўпэўнена ў кожнай сваёй подпісы, якія людзі аддалі ў маю падтрымку. А каментаваць тое, што ўжо было даўно, і тым больш, што яно ніяк не паўплывала на той давер, які сёння мне аказваюць людзі, не мае сэнсу.
А давер, скажам, на захадзе. Ці падрывала гэта давер да вас і як асобы, і дагавары праўду сярод заходніх партнёраў?
Ведаеце, сёння самы асноўны партнёр у маёй дзейнасці, і чаму я працягваю, чаму гавары праўду, мае новых людзей, гэта тое, што мы скіраваны тут пабудаваць гэты давер. Тут нашы асноўныя партнёры, выбарцы і кантакты.
Думаю, лагічна будзе завершыць наше інтэрв'ю наступным пытаннем. Ці мяркуеце вы вылучаць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах, калі ўжо вы сказалі, што стратэгія яна даволі доўгатэрміновая, і калі, скажам, іншы лідар вашай кампаніі Андрэй Дзмітрыев заявіць пра свой намер вылучацца на выбарах, як вы будзеце рашаць гэтую дылему?
Канешне, буду ўдзельнічаць. Мы сказалі гэта на наступны дзень пасля дня выбараў на прэсавай канферэнцыі, што я буду ўдзельнічаць у гэтай кампаніі. А тое, якія рашэнні будуць, з якімі партнёрамі мы будзем ісці, час пакажа.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З Таццянай Караткевіч гутарыў Віталь Цыганкоў.